Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Aș dori să abordăm în această ocazie și o altă dimensiune în contextul relației sabatului cu anumite aspecte care țin de experiența noastră religioasă sau socială. Și aș începe prin a face următoarea afirmație, că unul din efectele ritualizării sabatului, iar prin ritualizarea sabatului înțeleg acel fenomen de codificare și formalizare a sabatului în anumite forme, să spunem, sau situații, prin care, practic, individul este invitat să păstreze o anumită rutină. Unul din aceste efecte ale ritualizării sabatului este și asocierea lui cu postul. Și probabil că nu este un secret faptul că mulți se gândesc la sabat și din această perspectivă. Nu că postul ar fi devenit o obișnuință în sabat, nimeni n-ar crede acest lucru, dar se practică, cel puțin de anumite persoane, se fac apeluri pentru anumite momente importante sau anumite cazuri speciale vis-a-vis de, eu știu, vindecare sau intervenție. Asemenea situații se întâmplă. Și atunci, cumva în concepția, să zic, colectivă a credinciosului adventist de ziua a șaptea care păstrează sabatul, ideea postului în ziua sabatului nu e atât de străină, ci din contră este destul de familiară. Dar, în schimb, problema apare aici, în contextul acestei relații. Postul nu este o poruncă divină, ci mai degrabă o prohibiție omenească. Și atunci se poate pune problema în felul următor. Oricum sabatul în sine este o interdicție per se, adică să nu faci nicio lucrare. Și atunci, din start, există această, nu doar impresie, dar convingere că sabatul în sine reprezintă o interdicție. Sigur că este vorba de o interdicție pozitivă, adică ești îndemnat să renunți la ceva care practic te copleșește o săptămână întreagă, să te deconectezi de la acele aspecte consumatoare de timp și de energie și să te relaxezi. De aceea spun că este o interdicție pozitivă. Dar totuși este o interdicție, să nu faci ceva. Peste această interdicție apare acum o alta, se adaugă alta și anume, să zicem, îți propui, pentru că nu este o poruncă divină așa cum am spus, nici măcar una din dogmele sau doctrinele bisericii, ci mai degrabă ține la latitudinea individului să facă acest lucru. Atunci, pe lângă această interdicție de a nu lucra, îți mai impui o alta, și anume a nu mânca în sabat. Și aș vrea să discutăm puțin această relație sau dacă ar trebui să existe, de fapt, o relație între sabat și post. Acum, probabil că nu este un lucru necunoscut faptul că sabatul este o practică culturală care transcende de fapt cultura biblică și precede și transcende cultura biblică. Postul a fost, să zic, identificat, localizat în foarte multe culturi prebiblice, iar să zic că semnificația postului din diferite cultura în care a fost identificat a variat, dar în principal se pot aduna câteva elemente comune, și anume postul ca mărturisire sau pregătire pentru un eveniment cu totul special, mă refer acum la evenimente religioase, un fel de umilire a sufletului care încearcă prin această atitudine să primească, să zic, grația zeilor, pocăință, abstinență de la mâncare pentru a obține un fel de iluminare. Se știe că în religiile de obicei, nu neapărat esoterice, dar religiile orientale, postul întotdeauna a fost văzut ca o virtute, pentru că prin intermediul acestui act poți atinge o anumită stare de iluminare. Apoi, pur și simplu, ideea de detoxifiere a organismului, în ultimile studii științifice, chiar ar confirma necesitatea postului într-o dietă. Există, cel puțin în Marea Britanie, dar probabil că și în alte țări, această idee de 5 plus 2, fără să intru în amănunte în legătură cu ce costă această dietă, dar ideea este că un post, dar nu neapărat un post considerat acela postul negru, adică abstența totală de la mâncare și chiar de la apă, dar un post, o zi de post pe săptămână eventual, în care practic organismul trebuie să primească doar poate câteva fructe sau un suc de fructe sau ceva minimal, doar ca să aibă timp să-și refacă anumite legături, anumite funcții și să poată să se detoxifieze. Deci, în această perspectivă, sigur că postul a fost și este văzut ca un mare beneficiu. Și probabil că și un ritual. Ritual, să știe că în anumite sărbători, până a intra în sărbători speciale, cum este Crăciunul, așa numitul post al Crăciunului sau post al Paștelui, în religia ortodoxă sau și în cea catolică, în islam la fel, există un post înainte de a intra într-o altă sărbătoare importantă. Deci, indiferent de cultura religioasă, postul a jucat un anumit rol. Dar din această perspectivă am putea spune că postul este mai degrabă o practică culturală și nu neapărat o prescripție religioasă. Și totuși, trebuie să recunoaștem că postul este perceput ca atare, adică o prescripție religioasă, o necesitate în anumite situații, nu mă refer la situațiile în care omul simte sau nu simte, de fapt, nevoia de a mânca. Și organismul, de fapt, are niște mecanisme de apărare, de conservare a energiilor și fiind într-o situație de maxim stres, de situații complicate, necazuri sau suferințe, omul nu mai simte efectiv nevoia să mănânce. Deci este intervenția organismului pentru a-și păstra și a-și conserva anumite energii, pentru a putea să lupte cu anumite probleme. Dar trebuie să înțelegem aceste elemente dincolo de aspectul lor care este pur, să zic, fizic sau, să zic, ritualistic, ci în ce măsură postul ca prescripție religioasă are relevanță pentru individ. Acum, repet, postul, să zic așa, are beneficii ca detoxifiere a organismului, ca abstinență de la mâncare. Uneori omul trebuie să se abțină de la anumite mâncăruri sau un anumit volum de mâncare și postul este un asemenea mijloc foarte bun. Însă, atunci când postul este folosit ca, să spunem, mecanism de persoasiune, da? Încerci să determini un răspuns nu din partea celor din jur, din partea lui Dumnezeu. Adică în această ecuație apare, în această ecuație este vorba de post, de mine sau de celălalt și de Dumnezeu. Și atunci, cum funcționează de fapt această ecuație? Aș vrea acum să ne orientăm puțin atenția asupra unui capitol foarte interesant care se ocupă de această problemă și anume Isaia 58. Isaia 58 este o critică adusă celor ce postesc, dar celor care postesc dorind să acumuleze, să spunem, anumite puncte în relațiile cu Dumnezeu sau anumite merite. Trebuie spus de la început că nu există o poruncă specifică din partea lui Dumnezeu ca cineva să ține post sau să ține post în anumite zile sau în anumite sezoane sau așa mai departe. Singura idee care practic ar sugera că israeliții ar fi ținut post ar fi fost în ziua ispășirii, dar nu se spune nicăieri să se abțină de la mâncare. Acolo spune doar că să-și umilească sufletul, să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog, printr-un, să zic așa, joc de, nu neapărat joc de cuvinte, mai degrabă o legătură cu alte texte sau cu alte concepții, printr-o comparație a acestor texte, se poate ajunge cumva la concluzia că de fapt umilirea sufletului poate să însemne și renunțarea la mâncare în ziua respectivă. Mă rog, asta e o exegeză care e puțin cam, să zic, exagerată, dar nu contest că ar putea fi reală. Dar nu există o poruncă specifică, explicită, prin care Dumnezeu să spună să nu mâncați nimic în ziua cu tare sau să faceți acest post pentru câteva zile pentru următoarea situație sau problemă. Deci vreau să plecăm de această premisă și anume că postul nu este o prescripție divine. E adevărat că unele personaje biblice au ținut post, dar n-au mâncat, n-au băut și asta a fost cumva într-o relație cu Dumnezeu, implicat în această relație cu Dumnezeu. Dar asta are altă semnificație și nu neapărat exprimă voința divină vis-a-vis de acele persoane. Dar hai să ne întoarcem acum la Isaia 58. Ce rost are postul? Aici, de fapt, e problema fundamentală din capitolul 58 din Isaia. Ce rol are postul dacă nu este sesizat de Dumnezeu? Deci așa debutează capitolul 58 din Isaia. Adică ce relevanță mai are un post? Ce semnificație, ce importanță are un post dacă Dumnezeu nu-l vede, dacă Dumnezeu nu-l sesizează, dacă Dumnezeu nu-l spune într-adevăr, uite, am văzut că acești credincioși chiar sunt serioși în relația lor cu mine. Pentru că noțiunea de post religios, și acum vorbim despre postul religios, nu de postul, să spun așa, sanitar sau să spunem vis-a-vis de postul care are conotații strict legate de natura fizică a omului, da? Adică nu mănânc ca să, mă rog, să renunț la anumite greutate a organismului, nu mănânc ca să înfrânez anumite pofte, nu mă refer la asta, mă refer strict la postul religios, postul prin care individul caută să obțină din partea lui Dumnezeu un anumit dezordământ. Deci asta este ideea, noțiunea de post religios, în care implică această relație între mine, postul pe care îl țin și Dumnezeu. Și atunci, dacă Dumnezeu nu este implicat, să spunem, în ghilimele, implicat în postul meu, adică suntem împreună în această relație, sau dacă Dumnezeu nu poate fi determinat să acționeze prin postul pe care îl țin, atunci ce mai rămâne din post? O simplă practică culturală, nu? Adică fiecare ține post, dacă vrea, pentru ceva, dar nu mai are o conotație religioasă. Și de aceea unii credincioși sunt puțin refractari când aud că postul nu este neapărat o prescripție religioasă, ci mai degrabă o ține de o practică culturală și pe care individul și-o adoptă și o ține pentru că vrea să obțină, să zic, anumite rezultate din punct de vedere fizic, medical, clarificarea minții și așa mai departe. Dar accentul este aici, nu? Postul religios, revin, nu implică doar abstinența de la mâncare. Asta este mecanismul, asta este mijlocul. Ci mai implică ceva, și anume așteptările pe care le ai de la Dumnezeu atunci când demarezi acel post. Deci postul religios are două elemente, abstinența de la mâncare și așteptarea pe care o ai prin intermediul acelei abstinențe, așteptarea pe care o ai de la Dumnezeu. Acum, e clar că această abstinență, nu, e cea care dă valoare și garantează eventual o așteptată concluzie sau un așteptat deznodământ din partea lui Dumnezeu. Să dăm câteva exemple care sunt deja foarte banale. Cineva vrea să se însoare, de exemplu, da? A ajuns la o anumită vârstă și nu și-a găsit încă perechea ideală și se gândește că trebuie să facă ceva. Deci cineva vrea să se însoare, cineva vrea să se mărite sau cineva vrea să aibă convingerea că acțiunea pe care o va întreprinde îi va reuși. Și mă refer aici în general la acțiunile religioase, nu neapărat cele care țin de viața profesională a individului. Sau pur și simplu o anumită problemă, că e sănătate, că e vorba de altcineva care se află într-o situație neplăcută, nu contează acum. Ideea este că se încearcă rezolvarea unei probleme. E bine, în toate aceste exemple sau aceste posibilități, acestea de fapt reprezintă așteptări, da? Din partea lui Dumnezeu. Vreau să mă însor, vreau să mă mărit, vreau să îmi reușesc această acțiune, vreau să rezolv această problemă, vreau să mă vindec, vreau să se vindece cu tare. Deci o așteptare din partea lui Dumnezeu. Atunci, pentru această așteptare, eu, dincolo de lucrurile pe care încerc să le rezolv în măsura în care mă pricep și pot, mă rog, nu? Deci rugăciunea, intervine rugăciunea, rugăciunea pentru aceste situații. Dar, dincolo de rugăciune și de acțiunea pe care o întreprind în dreptul acestor așteptări, credinciosul ajunge la concluzia că parcă n-ar fi suficient, că ar mai trebui ceva. Și exact aici, exact parcă ne revine în minte întrebarea tânărului bogat, care atunci când este chestionat de Iisus vis-a-vis de nivelul de neprihănire la care credea el că a ajuns, acel tânăr, după ce răspunde, să spunem, destul de competent la întrebările lui Iisus, își dă seama că ceva îi lipsește, nu? Și atunci chiar el își pune întrebarea, care de fapt reflecta cea mai mare dilema vieții lui. Ce mai lipsește? Atunci, ce mai lipsește? Și Iisus îi spune ce lipsea și tânărul n-a fost mulțumit de răspunsul lui Iisus. În aceeași măsură revine întrebarea pentru cel care a făcut tot ce a știut vis-a-vis de acea așteptare. Da? S-a încercat să găsească persoana potrivită, s-a dus în diferite locuri, a făcut cunoștințe, a căutat, a explorat site-urile de matrimoniale, mă rog, a făcut tot ce a putut, s-a rugat pentru acea rezolvare, iar în final s-a dat seama că ceva i-a lipsit, ceva i-a lipsit și nu poate să facă legătura. Și atunci și vine ideea aceasta care de fapt a fost cultivată de-a lungul timpului, că atunci când nu mai este nicio soluție, nicio fel de posibilitate, postul ar fi ultimul resort. Și începe să postească, da? Deci postul, abstinența de la mâncare pentru o zi, pentru mai multe zile, pentru anumite, există așa anumită, am auzit de 7 sabate de post, da? Deci 7 sabate, individul respectiv ține post pentru a rezolva respectiva problemă. Nu știu de ce cifra 7, probabil că se consideră că este specială, supranaturală, divină, combinată cu sabatul care este ziua 7, probabil se așteaptă că un mic superstiție, ca să fim sinceri, se găsește aici. Dar cel este că un post, o abstinență ar putea fi răspunsul. Și acum, aici apare o situație foarte, foarte interesantă, pentru că există undeva în profunzimea ființei umane, mai ales în psihologia credinciosului, o convingere că Dumnezeu ar trebui determinat să acționeze. Adică, bun, n-a răspuns rugăciunilor normale pe care le-am făcut, nu? N-a răspuns rugăciunilor unui grup la care m-am alăturat pentru acea problemă. N-a răspuns rugăciunile unei biserici întregi care s-a rugat pentru problema respectivă. N-a răspuns Dumnezeu, dar acum prin acest post pe care îl fac eu și eventual poate mă asociez și cu alții care simt împreună cu mine, Dumnezeu ar cam trebui să răspundă. Însă asta seamănă mult mai mult cu greva foamei decât cu postul. Nu? Greva foamei întotdeauna a fost un mijloc de protest social pentru a obține o rezolvare a unei probleme stringente. Și atunci guvernul respectiv, care nu era deloc flexibil în a acorda individului ori o libertate, ori o dezlegare, ori altceva, era forțat datorită concepției în comunitatea internațională că cineva nu mănâncă pentru că nu își poate manifesta credința sau libertatea sau expresia politică, guvernul era cumva constrâns să-i acorde acelui individ. Deci mijlocul acesta de grevă a foame era ultimul resort la care un individ apela pentru a determina guvernul respectiv sau statul respectiv să-i răspundă acelei petiții. E, cam așa seamănă postul dacă îl privim în această perspectivă. Încercăm să-L determinăm pe Dumnezeu să răspundă unei probleme la care în mod normal n-ar răspunde dacă n-ar fi obligat, în ghilimele, sau forțat, tot în ghilimele, de acțiunea noastră extremă. Nu mai mâncăm în ziua aceea sau în zilele respective. Asta este o variantă în care se înțelege postul. O altă variantă este postul pentru a afla voia lui Dumnezeu, pentru a te apropia. Și versetul 2 aici e foarte interesant, în Isaia 58. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. În cer hotărât drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Nu? Și atunci acest neam de oameni de care spune ce Dumnezeu, ține postul, da? Și de aceea spune, țin post și... Aici intervine critica lui Dumnezeu vis-a-vis de acest ritualism al postului. Codificarea și ritualizarea experienței religioase în diferite forme creează iluzia ascultării și apropierii de Dumnezeu. Ai impresia că dacă ții un anumit ritual, fie că este sabatul, fie că ții post, fie că studiezi Biblia, fie că faci rugăciune la anumit interval sau ai anumită practica rugăciunii, nu are importanță sub ce formă apare această ritualizare a experienței religioase. Dar ea creează iluzia, într-un final, că te apropii de Dumnezeu și că vrei să faci voia Lui, vrei să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu. Este exact acest pericol sugerat aici de Dumnezeu în critica din Isaia 58. De aceea, aici Dumnezeu spune că postul vostru, Nu? Nu are niciun fel de valoare, pentru că se reduce doar la abstinența de la mâncare. Și că alte probleme importante, alte paliere ale experienței voastre rămân neafectate și nerezolvate. Atunci, ce face Dumnezeu? Și aici mi se pare mie că Isaia 58 este un capitol extraordinar, pentru că revoluționează cu totul conceptul de, să spunem, neprihănire, dacă vreți, sau de experiență religioasă. Ce face Dumnezeu aici? Redefinește postul. Redefinește postul, dar în ce fel? Și aici apare foarte clar. Abstinență, da, rămâne la această concepție. Postul este o abstinență. Dar de la ce? Și Dumnezeu enumără de la ce ar trebui să fie această abstinență. De la nelegiuire, de la răutate, de la oprimare, de la suprire, de la subjugare, de la amenințări, de la orice fel de relație nepotrivită cu semenul tău. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug, împarte spâinea cu cel flămând, adun casa ta pe norociții fără de post și așa mai departe. Capitolul continuă. Deci asta înseamnă postul adevărat, spune aici Dumnezeu. Ăsta este postul care de fapt cu adevărat solicită individul. Adică e mult mai complicat până la urmă să renunți la răutate și la amenințări vis-a-vis de relația ta cu semenul decât să nu mănânci sau o zi sau mai multe zile. E mult mai complicat. Îți cere mai multă voință și mai multă deschidere și mai multă flexibilitate și practic îți cere să-ți sacrifici eul, cum se spune, sau cum ne place nouă să spunem, să ne destinim eul în fiecare zi. Asta spune de fapt aici Dumnezeu. Da, bun, vrei să ții postul acesta? Ăsta, dacă vrei să ții post, ține-l pe ăsta. Lasă-l pe ăla cu hrana. Da, ăla e bun pentru altceva. Vrei să-ți clarifici puțin, să-ți limpedești mintea? Vrei să scapi de anumite toxine? Da, ține postul ăla. Dar dacă vrei cu adevărat să ții un post religios, un post spiritual, atunci abține-te. Abține-te de la răutate, de la nelegiuire, de la amenințare, oprimare și orice formă prin care aproapele tău suferă din cauza ta. Asta spune Dumnezeu, este adevăratul post. Și acest post nu doar că îl solicită pe individ, dar nu este dependent de anumit timp și de anumit spațiu. Acest post, de fapt, am putea spune că este un post continuu. Da? Adică tot timpul îl ai în vedere, pentru că urmărești permanent să nu dai curs naturii tale naturale, dacă vreți, animale, până la urmă asta este adevărul, o natură animală, da? Și să-ți restrângi, de fapt, comportamentul în limitele eticii promovate și trăite de Iisus Hristos. Biblia este foarte explicită, nu numai Isaia 58, dar și alte texte. Dumnezeu este preocupat de etică și nu de ritualuri și de forme fără fond. Și sunt multe texte în acest sens. Dar hai să ne întoarcem la ultima întrebare, care de fapt trebuie să clarifice relația între post și sabat. De ce se ține post în sabat? Unii țin post în sabat. Deci această ecuație, să nu muncești plus să nu mănânci. Lipsa de muncă, da, într-o zi, da, lipsa de muncă într-o zi este chiar o necesitate. Avem nevoie să fim liberi de muncă într-o zi. Biblia spune clar, organismul ne spune același lucru. Dar nu și lipsa mâncării. Nu există o asemenea regulă, nu este undeva în ființa noastră un mecanism care să spună, uite, într-o zi n-ai voie să mănânci, nu e bine să mănânci. Nu, organismul are nevoie de hrană în fiecare zi. Da, ponderat, cumpătat, dar are nevoie de hrană în fiecare zi. Așa că eu nu cred că cele două ar trebui combinate, ziua a șaptea și cu postul. Eu nu cred treaba aceasta. Pentru că sabatul este în primul o zi de bucurie și dacă tot vreau să țin un post, pot să-l țin în alte zile decât în cea de sabat. Asta e una. Dar dacă cineva chiar vrea să țină un post în ziua sabatului, da, hai să spunem, da. Și nu putem să interzicem cuiva sau altcuiva să țină post în ziua sabatului. Fiecare este liber să-și gestioneze experiența și organismul cum vrea în orice zi, inclusiv ziua sabatului. Dar dacă cineva vrea să țină un post în ziua sabatului, atunci măcar să-l țină în limitele principiului din Isaia 58. Adică ce înseamnă treaba aceasta? Bun, vrei să ții postul în ziua sabatului? Bine. Atunci uite așa, fă așa. Renunță la răutate, renunță la asuprire, la vorbele de ocară, spune aici profetul, la bârfă, da? La amenințări, la cuvinte nepotrivite, la fel de fel de flecării, cum spune tot aici, și încă ceva, mâncarea aceea care nu o mănânci în ziua sabatului, dă-o celui sărman. Asta este, de fapt, postul pe care ar trebui ținut în sabat, dacă chiar vrei să ții post în sabat. Așa că concluzia este foarte simplă. Ăsta este postul plăcut Domnului în sabat, pentru că este vorba de atitudinea mea față de celălalt și nu neapărat față de Dumnezeu, pentru că relația mea cu Dumnezeu este întotdeauna judecată prin celălalt. Aici s-a încheiat prezentarea. Data viitoare vom concluziona întreaga noastră serie.